Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы: наколькі вялікая карупцыя ў сістэме дзяржзакупак, колькі грошай траціцца на адкаты і чаму праваахоўнікам так складана змагацца з карупцыйнымі схемамі ў гэтай сістэме. Халоднае лета, прадаўцы кандыцыянераў у мінусе, а гумовых ботаў у плюсе. Нізкі мастацкі ўзровень, чыноўнікі не далі дазвол на сольны канцэрт лідара гурта «Дзецюкі». Падрабязнасці чакаюць вас наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
4 ліпеня Александр Лукашенко падпісаў указ пра адраснае субсідаванне ў жыллёвым будаўніцтве. Дзяржаўныя субсідыі будуць пакрываць частку адсоткаў за карыстанне крэдытам на будаўніцтва жылля, атрыманым у любым камерцыйным банку. Шматдзетным і маладым сем'ям, а таксама дзецям-сіротам субсідыя дазволіць пагасіць частку асноўнай пазыкі. Але, як высветліла Еўрарадыё, новы указ адмяняе папярэднія льготы, а некаторыя льготнікі ўзялі крэдыты. Што цяпер будзе з іх пагашэннем, высвятляў наш карэспандэнт Артём Мартыновіч.
Чарговы указ кіраўніка краіны нумар 240, які дапамагае атрымаць субсідаванне на будаўніцтва жылля, адмяняе стары указ нумар 585. Ён даваў сем'ям, якія будуюць жыллё ў крэдыт, права на субсідыю ў памеры 40 бюджэтаў пражытковага мінімума, а гэта крыху больш за 7 тысяч рублёў. Разлічваць на такую падтрымку маглі маладыя сем'і з адным дзіцём і шматдзетныя сем'і. Марына Сажлобіна, якая з мужам і малым дзіцём будуюць двухпакаёўку, ўжо не зможа разлічваць на такую дапамогу.
Как раз у нас срок здачы дома должен был быць 30 июня. На месяц продлили соглашение 30 июля, как раз пока оформят документы все. Ну, грубо говоря, к сентябрю мы получим ключи, и вот, получается, нам не хватает месяца для того, чтобы попасть под этот указ. Ну, кредит вообще берем в Беларусь банки под 16% годовых на 20 лет. Получается, если сразу брать вот эту вот помощь 40 бюджетов, это 7300. Вот мы как раз эту помощь хотели заказать. Вот мы только кредиты берем. Если сейчас будем платить кредит, ну там в размере 100 рублей в месяц.
А так у Министерства архитектуры и будаўніцтва тлумачаць, кто еще сможет различивать на эту допомогу.
585 указ в соответствии с 240 указом прекращает свое действие 6 августа текущего года. И те, кто прошел через решение исполкома, принято решение исполкома предоставления субсидий, будут получать эту субсидию. Ну, естественно, те, кому она уже была начислена ранее и сейчас выплачивается.
Гаворыць Александр Горваль, начальнік управлення жыллёвай палітыкі Мінархітэктуры. У выніку ў прасак патрапяць тыя, хто ўжо аформіў крэдыт, але засяліцца яшчэ не паспеў. Бо калі крэдыт у вас ўжо аформлены, вы аўтаматычна не трапляеце пад новы указ аб субсідаванні нумар 240. Дапамогу ў пагашэнні крэдыта і адсоткаў па ім могуць атрымаць маладыя, шматдзетныя сем'і, пракурорскія работнікі ды іншыя, хто стаіць у чарзе на паляпшэнне жыллёвых умоваў. Але гэта будуць крэдыты толькі ў пэўных банках, якія пакуль яшчэ не выдаюць. Стары ўжо адменены ўказ быў разлічаны на падтрымку маладых і шматдзетных сем'яў. Калі вы прэтэндавалі на такую субсідыю, то канкурыравалі толькі з гэтымі катэгорыямі. Па новым указе, які дае права на пагашэнне адсоткаў і асноўнага доўга па крэдыце, вы будзеце мець значна больш канкурэнтаў. Тут і пракурорскія работнікі, і суддзі, і нават ветэраны баявых дзеянняў на тэрыторыі іншых дзяржаў. Прымаць рашэнне аб выдзяленні дапамогі будуць як раней мясцовыя органы ўлады. У новым законе аб дапамозе па жыллёвых крэдытах ёсць і свае плюсы, грошай дадуць болей. Сям'і, якая маюць трое дзяцей, заплацяць за пагашэнне 15% па крэдыце. Калі вы маеце чацвёрых дзяцей, то 16%. Усім іншым 11%. Маладым сем'ям па новым законе змогуць пагасіць 10% асноўнага доўга па крэдыце. Сям'і, якая мае траіх дзяцей, 95%. Сям'і, якая мае чацвярых, 100%. Дзецям-сіротам пагасяць 35% асноўнага доўга па крэдыце. Усяго такая дапамога пакуль ёсць на 4 тысячы кватэраў. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
На 12 ліпеня абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі. Чакаюцца навальніцы, залевы і шквалісты вецер да 20 метраў на секунду. Ад дажджлівага надвор'я ў плюсе прадаўцы гумовых ботаў і парасонаў, але калі нам чакаць сапраўднага летняга надвор'я, высвятляў наш корэспандэнт Артём Мартынович.
Дождж з дажджом і невялікі дождж у дажджы. Так жартуюць сёлетняга летняга надвор'я ў сацыяльных сетках. А да дажджу яшчэ і невысокая тэмпература на вуліцы, то плюс 16, то плюс 20. Але нехта выйграе ад такога лета. Прадаўцы гумавых ботаў атрымалі на 20% больш кліентаў, чым мелі летась, распавядаюць у краме спецовка бай. Не хочуць нашы людзі мокнуць проста так. Нечакана ў плюсе сёлета і турфірмы, нягледзячы на не вельмі высокія даходы па краіне, людзі прамянялі агароды на мора.
Дача быў прошлым году, говорить, не магу больше дачу. Как сказаць, может быть, чуть-чуть больше такой прирост, но не глобальный, но туры уж явно бюджетнее, чем в прошлом году.
Описываюць у турфірме Алатан Тур. У гэтым годзе ў них больш кліентаў, але рост нязначны, плюс 5%, не болей. У дажджлівае надвор'е спатрэбіліся таксама парасоны. Про гэта гавораць у інтэрнэт-краме, якая гандлюе парасонамі.
Задавалі, оно никак не сказывается. Скажем так, это, наверное, хорошо только таксистам. У нас продажи как бы из года в год все увеличиваются, но конкретно, что из-за дождевого лета такого нету. То есть товара продается как бы больше, но уменьшается средний чек. То есть раньше люди предпочитали более дорогие зонты из более дорогой ткани, например, либо полные автоматы. А сейчас люди покупают просто более бюджетные зонтики.
Хоть на улице и не спякотно, ничего не изменилось для гандляров морозивом. Як набывали летось, так и набывают. Про что сведчат даденные управления споживецкого рынка у Мінгарвыканкама. У офисах не спякотно, а тому кондиционеры не актуальны. Але с таким надворьем не до аквапарка. У столичный Дримленд ходят покуль мало, але тут спадзяюцца, что хутка потеплее. Нават у кавярни на летние террасы приходит меньше наведвальников. Боятся, что промокнуть под дажжом. У некоторых кавярнях у самом центре Минска по подликах брамена у клиента устало ажно на 40% меньше, чем было летось. А нарешту липеня синоптики прогнозуют потепление. Так что сонечные окуляры еще могут побить по продажах гумовые боты и парасоны. Пра гэта кажа начальнік аддзела кароткатэрміновых прагнозаў надвор'я і гідрамета Александр Бяганскі.
Не дацягваем да нормы, у сярэднім дзе-то 2-4 градусы. Но по прогнозу вторая и особенно третья декады прогнозируются достаточно теплыми, даже жаркими, когда температуры по нашему прогнозу должны повышаться до плюс 30 и в отдельные дни выше. Но это не означает, что все остальные две декады, то есть 20 дней июля после 10 числа, будут плюс 30, и мы будем прямо тут жариться от жары. Нет, то есть отдельные периоды, опять же, понижения температуры возможны. Возможны периоды с дождями, то есть более чем один день, как бы такие вот, как были сейчас, то есть два и более дней подряд. Но в целом все же ожидается, что температура будет повышаться.
Так само синоптик пригадывая, что у 2012 года, например, на дворе было такое же прохолодное, как сёлета. Агулом тенденции до холодов и спякоты в нашей краине нема. И навод сёлетний червень был амаль у межах климатичной нормы. Артём Мартынович, информационная служба Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Тема дзяржаўных тэндараў заўсёды кідае цень на празрыстасць сістэмы закупак. Грамадская ініцыятыва «Кошт ураду» правяла аналіз дзяржаўных закупак у краінах усходняга партнёрства. І, як высветлілася, Беларусь выступае не ў лепшым святле. У адрозненні ад Грузіі і Украіны мы не праводзілі рэформаў у гэтай сферы, а дарэмна, бо адсутнасць дзяржаўнай карупцыі – добры шлях папаўнення дзяржаўнага бюджэту. Наш журналіст Дзмітер Лукашук паразмаўляў с кіраўніком проекту «Кошт ураду» Уладзімірам Кавалкіным про тое, як адбываюцца дзяржаўныя закупкі і чаму. Перадаю слово нашаму журналісту.
Вітаю ўсіх слухачоў Еврарадыё. У студыі Дзмітра Лукашука, з намі на сувязі па скайпе кіраўнік праекту «Кошт ураду» эканаміст Уладзімір Кавалкін. Добры дзень, Уладзімір. 10 ліпеня вы прэзентавалі падчас антыкорупцыйнай вечарыны, як у Беларусі адбываюцца дзяржаўныя закупкі. Больш так агульна можаце расказаць, што гэта было за даследаванне, што вызначалі, што даследавалі, ці з кім параўноўвалі і гэтак далей?
У нас даже было несколько исследований. Первое исследование – это было исследование системы госзакупок в целом, а второе исследование – это исследование электронных торговых площадок. Кроме того, к нам приехал гость из Венгрии, который рассказал о том, как госзакупки проходят в Венгрии, о всех тех плюсах и минусах, которые есть в их системе, и о том, как их активисты и журналисты, точно так же, как и наши активисты и журналисты, стараются бороться с коррупцией при проведении госзакупок. В целом, если говорить про исследование нашей системы госзакупок, то нужно сказать, что это было большое сравнительное исследование 6 стран Восточного партнерства. Туда входила Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан и Армения. И мы разработали единую методику проведения исследования, разработали критерии соответствия хорошей практике, как это называется, систем госзакупок от стран Восточного партнерства. И, соответственно, по одним и тем же критериям и одним и тем же оценкам прошлись по системам и дали оценку каждой стране про то, где есть какие плюсы, где есть какие минусы и что нужно делать для того, чтобы система госзакупок была более открытая, более конкурентная и менее коррупционно емкая.
Ну, коли вот сказать менавіта про гэтыя 6 краінаў усходняга партнёрства, гэта, нагадаю, Украіна, Беларусь, Молдова, Грузія, Арменія і Азербайджан. Вот сярод іх мы на якім месцы?
Мы находимся в серединке, в зависимости от разных критериев. Мы делим 3-4 место и находимся на данный момент рядом с Молдовой. А первые два места с отрывом занимают Грузия и Украина. Вот Грузия, потому что провела реформу системы госзакупок и вообще отказалась от бумажных носителей и бумажного документа оборота еще в 2010 году. Но Украина провела, соответственно, реформы после Майдана. Эти реформы были очень успешными именно в сфере госзакупок, потому что реформ в Украине проходило много с разным успехом. Но вот реформу по госзакупкам, она считается достаточно успешной, поскольку была разработана электронная торговая площадка гражданскими активистами. А дальше все это было передано в управление государственным структурам, и теперь при контроле со стороны государства за правильностью ведения госзакупок, по сути, и бизнес, и активисты могут пользоваться вот этими торговыми площадками, это с одной стороны, а с другой стороны было обновление в законодательство Украины о том, как должны проводиться закупки, какие документы должны публиковаться и так далее. И вот благодаря всему этому Украина вышла даже на первое место, чуть-чуть обогнав Грузию. Вот. Ну, по сути, находится она на одном и том же уровне с Грузией. Мы находимся на одном и том же уровне с Молдовой. И есть еще вот группа аутсайдеров, это Азербайджан и Армения, которые находятся в конце списка и отстают от нашей группы середнячков. С Азербайджаном все понятно, там экономика нефтяной трубы. Им их мало заботит коррупция и открытость госзакупок. Но Армения, соответственно, страна, которая никогда этим не занималась, но, скорее всего, придется заняться вопросами регулирования госзакупок в ближайшее время, потому что они вошли в наш Евразийский союз, а там есть международные соглашения, согласно которому они будут вынуждены обновить законодательство, обновить электронные торговые площадки и так далее.
Ну, про наших суседзяў нам, конечно, безумоўна цікава, але найперш нас цікавіць Беларусь. Вы сказали, что мы у сярэдзіне, ну, с 6 на 4 месцы, гэта крыху ніжэй за сярэдзіну, тым не менш, падводзячы вынік, можна сказаць, что з большага, з дзяржзакупкамі у нас, ну, как бы, ёсць пэўныя проблемы и пытанні, але з большага ўсё нормально.
Опять же, с кем сравнивать? Да, если сравнивать нашу систему с теми странами, которые ориентируются на лучший европейский опыт, то мы прилично отстаем от Украины и Грузии. А если нас сравнивать со странами Кавказа и Средней Азии, то мы их немножко обгоняем. Но фокус заключается в том, что ситуация не стоит на месте, и Молдова, например, уже активно начинает внедрять опыт Украины. То есть мы, скорее всего, в ближайший год-два очень сильно отстанем и от Молдовы, потому что Молдова будет больше ориентироваться на европейский и украинский опыт в этой теме, ну а мы, соответственно, будем продолжать стоять на месте. И, скорее всего, нас догонит Армения, потому что они будут вынуждены подтянуть свою систему госзакупок к нашей. Да? То есть мы, скорее всего, с 4-го места переместимся на 5-е.
Еврозум. Живи у ритмі Європи.
Працягнем размову з кіраўніком праекту «Кошты ўраду пра карупцыю дзяржсектара». Перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
То есть вы меня подводите до такой думки подсвядома, что у нас тут все пронизано некой коррупцией. Все эти тендеры, ничего у них шчырага и сумленного на самой справе нема.
Ну, обобщать насчет всех я бы точно не стал, вот, но везде, где цена завышена хотя бы процентов на 10 от рынка, имеет смысл подозревать коррупцию. Везде, где мы предполагаем, что рынок должен быть конкурентный, а там почему-то процедура не состоялась из-за того, что был только один поставщик, уже имеет смысл подозревать коррупцию. Везде, где, соответственно, прошла процедура госзакупки из-за того, что вот тендер точно так же не состоялся, потому что не было поставщиков, готовых предложить товар или услугу, имеет смысл подозревать коррупцию. Просто так это не происходит. Не бывает такое, что в стране айтишников, где тысячи программистов, некому написать веб-сайт. Вот такого быть просто не может, потому что рынок конкурентный. Да? Есть только одна организация, которая удовлетворяет этим требованиям. Точно так же и с компьютерами. Ну, на сегодняшний день огромное количество производителей компьютеров. Не может быть такого, чтобы не было хотя бы 3-4 участника, способных предложить эти самые компьютеры за разные цены. Значит, спецификация делается так, чтобы исключить ненужных людей. Вот по каждой процедуре нужно заниматься предметно, но на самом деле проблем в белорусских госзакупках достаточно много. Если брать мировую практику, то для стран с уровнем коррупции, как в Беларуси, Transparency International, крупная международная организация, оценивает коррупционные риски при проведении госзакупок приблизительно в 20% от сумм, потраченных на эти госзакупки. При этом где-то 10% тратится на откаты и прямые взятки, еще процентов 10% тратится на закупку неэффективных, ненужных товаров, товаров ненадлежащего качества, которые потом ломаются, не используются и так далее. В рамках Беларуси это огромные деньги. До девальвации суммы доходили до миллиарда. Потерь могли доходить до миллиарда долларов в год. Сейчас, после девальвации, соответственно, это суммы около 600-700 миллионов долларов в год.
Это только страты.
Да, это потенциальные потери в результате того, что процедуры госзакупок в Беларуси проходят недостаточно открытым путем и недостаточно конкурентны.
Это теоретично.
Да, причем этих вот 600-700 миллионов, скорее всего, около 300-400 будет теряться в связи с тем, что купили товар ненужный, ненадлежащий, неправильный, который сломался, который плохо эксплуатируется, который не соответствует требованиям. Это первая часть. А вторая часть еще 300, около 300 миллионов долларов в год. Это вот самая коррупционная составляющая, то есть, по сути, сумма откатов в этой отрасли.
Угу. 300 миллионов в год на откаты по держзакупкам. Такая...
Ну, опять же, это цифры неточные в данном случае. Я, что называется, со свечкой не стоял. Это цифры, основанные на исследованиях Transparency International в пересчете на белорусские реалии.
Ну, в любом выпадку, это навод больше з тих сум, якія мы павінны па знешнім запазычанасцям выплачваць там у пэўныя перыяды.
Ну, это блізкія сумы к внешнім долгам і выплатам по госдолгу. Это сумы блізкія к тем, што государство траціць на пенсіі, на зарплаты бюджэтнікам і так далее.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Еўразум». Беларускі паэт Алесь Чобат, які жыве ў Скідзелі, страціў зрок некалькі гадоў таму. Некалькі месяцаў таму неабыякавыя людзі збіралі грошы, каб забяспечыць самотнага інваліда неабходнымі рэчамі. Для самотнага чалавека важна, каб пра яго памяталі, тым больш для мастака. Лідар гурта «Дзецюкі» падрыхтаваў сольны акустычны канцэрт на вершы паэта Алеся Чобата «Кароткая гісторыя Беларусі». І планаваўся сольны канцэрт Алеся Дзянісава з Дзецюкоў сталіцы. Аднак канцэрту не будзе, бо чыноўнікі палічылі, што ў музычнага твора нізкі мастацкі ўзровень. У справе разбіраўся наш журналіст Ілля Маліноўскі.
6 верасня лідар гурта «Дзецюкі» Алесь Дзянісаў мусіў прэзентаваць у Мінску сольную акустычную праграму «Кароткая гісторыя Беларусі» на вершы паэта Алеся Чобата. Але ў Мінгравканкаме не дазволілі імпрэзу, спаслаўшыся на пункт 1.3 артыкула 2015 Кодэкса Беларусі аб культуры. Заключэнне мастацкага савета па культурна-відовішчных мерапрыемствах аб нізкім мастацкім узроўні выкананняў, прадугледжаных праграмай культурна-відовішчнага мерапрыемства, гучыць артыкул. Арганізатар канцэрту Сергей Буткін здзіўлены.
Ніхто мне так і не патлумачыў, што за мастацкі савет, адкуль ён узяўся і з якой халеры ён наогул нешта вырашае замест слухачоў. Незразумела, як бы наогул як бы механізм гэтага адслухоўвання, таму што яны папрасілі тэксты дадаткова. Я прынёс тэксты Чобата, і яны паводле тэксту зрабілі як бы выснову, што нізкі ўзровень выканання, як бы я тут не разумею. Дзянісава ж не запрашалі як бы на праслухоўванне.
Старшыня галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай працы, культуры і па справах моладзі Мінгарвыканкама Павел Скалабан, чый подпіс стаіць на адмове ў гастрольным пасведчанні, за тыдзень сталых спробаў так і не пажадаў патлумачыць сітуацыю арганізатарам. Еўрарадыё таксама паспрабавала завязацца з спадаром Скалабанам і яго падначаленымі, але безвынікова. Пагутарыць атрымала толькі з намеснікам старшыні ўправлення культуры Александрам Шастаковым, які наше пытанне парыраваў зусім прадказальна.
Можаце пасмотрець статью 214, пункт непосредственно 7 художественного кодекса о культуре Республики Беларусь. В соответствии с этим был этот художественный совет создан при главном управлении. Работу совета я не имею права комментировать. Это люди, которые входят в этот состав. Они обсуждали это все и принимали решение.
Каб даведацца імёны тых, хто ўваходзіць у мастацкі савет па культурна-відовішчных мерапрыемствах пры ўпраўленні ідэалогіі, Александр Шастаков параіў даслаць афіцыйны зварот. «І тое мы падумаем, ці варта вам агучваць імёны», – рэзюмаваў чыноўнік. Тым часам Сергей Буткін вырашыў падаваць у суд.
Тут трэба абазначыць і заявіць, што адбываецца некі абсалютна незаконныя дзеянні службоўцаў. І просто іх упісаць у іх прозвішчы, як бы, у гісторыю на будучыню. Натуральна, я хачу спадзявацца, што справядлівасць нейкая будзе. Але, ну, падаваць у дзяржаўны суд на дзеянні дзяржаўных асобаў, ну, досыць сумнеўна выглядае. Думаю, што яны просто зробяць заключэнне нейкай даты ранейшы паставіць і скажуць вось ён.
Нягледзячы на тое, што альбом «Кароткая гісторыя Беларусі» ляжыць у вольным доступе ў інтэрнэце, Сергей перакананы, што ніхто з управлення культуры яго не праслухоўваў. Справа тут у негалоснай забароне гурта «Дзецюкі» уласна Леся Дзянісава. Калі ж на думку ідэолагаў нізкі мастацкі ўзровень маюць менавіта тэксты Алеся Чобата, то гэта ўжо плявок па саюзу беларускіх пісьменнікаў, сябрам якога паэт з'яўляецца з 1993 года. Цяпер Сергей Буткін накіраваў позву ў эканамічны суд, у якой ёсць дзве просьбы: прызнаць дзеянні ідэолагаў незаконнымі і абавязаць іх выдаць гастрольнае пасведчанне на любую прымальную для арганізатараў дату. У сваю чаргу Еўрарадыё даслала афіцыйны запыт у Мінгарвыканкам з просьбай назваць імёны тых, хто вырашае, якую музыку слухаць мінчанам. Таму сачыце за працягам тэмы на нашай старонцы і ў нашым эфіры. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. «Гангам Стайл» перастаў быць самым папулярным кліпам свету. Гэта і іншыя навіны ў рубрыцы «Шоу-бізу».
Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу», я Маша Калесніцкая. Кліп «Гангам Стайл» паўднёвакарэйскай поп-зоркі Псая перастаў быць самым папулярным відэа. Па колькасці праглядаў яго абышоў відэаролік з песняй «See You Again» з фільма «Форсаж 7». Яе выконваюць Віз Халіфа і Чарлі Пут. На YouTube відэаролік набраў 2 мільярды 896 мільёнаў праглядаў. У хіта «Псай» на цяперашні момант на 2 мільёны меней. Песня «See You Again» была запісаная для саундтрека да фільма «Форсаж 7», як даніна памяці акцёру Полу Уокеру, які трагічна загінуў 4 гады таму у аўтакатастрофе. Сумісны фестываль Озі Осборна і Slipknot пад назвай «Ozfest meets Knotfest» пройдзе ў Каліфорніі 4 і 5 лістапада. На ім выступяць «Prophets of Rage», «Deftones», «Роб Зомбі», «Мерлін Мэнсон», «Озі Осборн» і многія іншыя зоркі. Але нягледзячы на назву, у гэтым годзе на фестывалі не будзе гурта Slipknot. І фронтмен Кори Тейлор выступіць у складзе праекта Stone Sour, а таксама разам з іншымі музыкамі стане куратарам імпрэзы. Тейлор заявіў, што і не меркавалася, што Knot Fest будзе сканцэнтраваны выключна на Slipknot. Ён мусіць фокусавацца на тым, што падтрымлівае дух Slipknot: музыцы, мастацтве, вар'яцтве і людзях, якія надаюць сіл. Apple Corporation дала добро на выпуск графічнай адаптацыі фільма «Жоўтая субмарына». Да 50-годзя знакамітай анімацыйнай карціны выдавецтва рыхтуецца адмысловая кніга коміксаў, якая выйдзе ў наступным годзе, а яе аўтарам выступае рэжысёр Мэтт «Мэгазін» Білл Моррісон. Арыгінальная стужка «Жоўтая субмарына», знятая Джорджам Данінгам пры ўдзелі «Бітлз», выйшла ў 68-м годзе. На пачатку 2000-х вяліся перамовы аб рэмейку карціны, аднак яны ні да чаго не прывялі. А ў лістападзе 2016-га кампанія «Лего» выпусціла адмысловы набор паводле мультфільма. Адна з прыхільніц Гвен Стэфані падала на яе ў суд. Яна сцвярджае, што ў мінулым ліпені атрымала траўму на адным з яе канцэртаў у Злучаных Штатах. Дзяўчына заявіла, што спявачка ініцыявала масавы прыток публікі да сцэны. Паводле скаргі Стэфані загадала гледачам з квіткамі без месца падысці бліжэй да яе праз тую вобласць, дзе сядзелі людзі з іншай катэгорыі квіткоў, сказаўшы: «Проста запаўняйце любыя месцы, якія вам падабаюцца», у выніку чаго адна з прыхільніц зламала галёнку. Акрамя самой артысткі, у іску таксама згадваецца кампанія Live Nation, якая, згодна са скаргай, не змагла належным чынам прадухіліць цісканіну на канцэрце. Прыхільніца патрабуе ад адказчыкаў 75 тысяч долараў. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес-свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Заставайцеся разам з намі.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».